Arratsaldeko bostak eta bost minutu jotzear ditugunean, eta azken orduko kontuak infozazpi irratitik ekarri ondoren, beste irrati batera goaz jarraian, Labedi irratiko estudiora hain justu bertan prest dagoelako, Iker Leturiondo esataria, gaurko elkarrizketatuarekin batera, Asier Etxenike soziologoarekin alegia, eta Eusko Jaurlaritzaren zein CISen azken inkestetako emaitzez hausnartu behar dutelako biek. Arratsaldeon eta ongi etorri zebrabidera zuri Iker, eta baita Asierri ere.
Arratsaldeon bainekane, alaxe da gaurkoan, bueno, lengua astean ez bezala tximistek errespetatzen badituzte behintzat, alaxe izango dugu solasaldia Asier Etxenikerekin. Zuk esan da bezala, CISek eta Eusko Jaurlaritzak ba, inkesta bana kaleratu zuten ba, aste bete pasatxo dela, eta bueno, ba, hauen inguruan hausnartu nahi izan dugu. Datuak, beraz, datuak izango ditugu mintzagai, eta bueno, ba, komunikazio arloan gabiltzanok badakigu datutik datura badela aldea, eta datu bera dirasteko hainbat modu direla inkesten moduan eta balizko emaitza hauetan sartzen garenean, ba, inpresio hori biderkatu egiten zaigu. Eta hain zuzen ere, ba, CISek eta Eusko Jaurlaritzaren inkesten emaitzak, eta baita hauen barrunbeak emaitza hauek ba, nondik eta nola ateratzen diren, ba, besteak beste aztertu nahi dugu Asier Etxenike soziologoarekin. Eta telefonoz bestalde daukagu. Arratsaldeon, Asier.
Arratsaldeon.
Bueno, emaitzak, beraz, izango ditugu mintzagai batetik, eta baita inkesta hauen atzean, ba, zer eskutatzen den ezagutu nahi dugu, askotan ez ezaguna den kontua delako askorentzat. Ondo baderitzozu, emaitzei biztaizo txiki bat ematen hasiko gara. Asteko eta behin, Euskal Autonomia Erkidegoko ba, udal eta foru hauteskundeak, 2015ko maiatzan ospatuko direnak, ba, hauetan emaitzei erreparatuta, aldaketa aipagatzen, garri batzuk behintzat nabaritzen dira. Hala nola Araban eta Gasteizen EAJ garailetzat ematen dute inkesta hauek, Bilbon gehiengo osoa galduko omen luke EAJak, eta Podemosen eragina estatuan bezain handia ez omen da. Titular horiek behintzat irakurri ditugu. Ez dakite zuk irakurketa hori egiten duzun, ala beste zerbait aipatzeko ere badagoen horre udal eta foru hauteskunde hauetan.
Ba, nik uste, parlamentak egindako inkesta horretatik, emaitza nagusia edo Araban kokatzen dela. Datorrela nola bait, aldaketa nagusia orain arte behintzat dagoen alderdi politikoen arteko ordezkapen banaketa horretan. Apur bat, estatuaren logikari begira behintzat, ba, PP-aren desgazte eta gati dator igual aldaketa nagusia. Nik uste, gero, bueno, Bizkaian eta emaitzak orain arte zetozen tendentziekin alderatu, ba, bereziki Gipuzkoan, ba, bueno, EH Bilduk pixka tendentzia hori indartu, aldatu egiten duela, ez? Bere posizioa edo indartu egiten duela, bere, eta Bizkaian, ba, bueno, ba, pixka PNV-ek zuen duen indar hori, apur bat apaltzen da, baina, bueno, ba, neure hondi batean mantentu, ez? Orain arteko kopuruetan.
Alaxe da bai, eta bueno, Podemosen eragina hain handia, estatuan bezain handia ez dela esan komentatu dugu, izan ere, ba, estatu espainoleko hauteskunde orokorretara begira ere, 2015ko hauteskunde orokorretara begira ere, CISek inkesta kaleratu du, eta Podemosen sarrera indartsua izan da, eta mapa politikoa astindu du. Asko hitz egin da horretaz, eta ez dugu tabarra gehiagirik emango, baina hala da, garrantzitsua da, ez da, aipatzea.
Ba, oso garrantzitsua, eta gainera, bueno, apur bat nire buruari kontra egin ez edo, ba, pizkate, nik uste oso fenomeno potentea dela, esan daitekela, eta oso zaila dela, ba, benetan fenomeno egurtzea inkesta bidez, ez? Oso aldaketa handia ematen ari da oso epe motzean, eta inkesten bidez hori benetan dimentsi hori jasotzea, ba, bueno, nik uste dut oso aplikatu dela momentu honetan, ez?
Eta, bueno, behin Euskal Autonomia Erkidegoari eta Estatuari begiratuta, aipatu beharra dago baita ere, laister Navarrometroa kaleratuko dela, eta hemen ere ez da erreza izango, ez da, aurrikuspenak egitea, gehien bat, azken egune hauetan, jakin dugunarekin, Barzinaren erabakiarekin, ez dakit horra aurrikuspenak egitea zaila da, ala?
Da, nik uste goen diken eta erakit zehazkin momentu honetan landalan amaituta duten edo ez, horretan alin. eta claro, hor adibidez bakarrik hori kontuan hartuta ja zalandelan da balin badago, ba pentsa emaitzak emango direnak, hemendik ezakize emango diren, baina ja emango dira, ba berez zerrenda buru nagusietako bat pentsa izan zitekena ja kenduta. Hortaz jari gara nolabait estimazio batzuk topo ditugu, baina ja iraganari begirako testu inguru batean edo, ez? Orduan
ja.
Chat horrek ematen digu ere holako estimazioen zailtasuna zailtasun daukaten egiteak ba dimentsio hori, ez?
Landa lana eginda dagoela aipatzen duzunean, Asier esan nahi duzu ja datuak eta hartuta daudela, ezta? Jendeak bere iritzia eman duela eta
ezakit hartuta dagoen edo hartzen ari diren oraindik ere. Nolabait hori da historia, ez? Inkestak emaitzak ematen dira epe batean, baina gero le oinarrituta inkestak egin diren momentu horretan, no da, jendeari galdetu zaio momentu dena. Duan, garo, inkesta, azkeneko inkesta jaso, eta emaitzak eman arte hor, denbora bat eman behar da, ba, guzti hori txukun jasotzeko, o, bateko, duan, garo, denbora horretan ere gertatzen diren gauzak, eragiten dute estimazio guzti horiek, benetan, ajustatzen diren edo ez, momentuko realitate horri ez. Eta, kasunetan, Nafarrokoan, hori izan daiteke ez, izan daitekela, pentsa, oin dela bi egun igual, amaitu dutela azkeneko inbestazioen eta bat batean bazkinak dimisio arkesten duela, ez? Orduan ja, gaurko emaitza ez da kogoer bina. Orduan, ba, bueno, ba, guzti horrek eragiten du estimazioen, ba, bueno, ba, fintze benetako asmat, datua asmatze horretan, ez?
Argi dago faktore asko daudela, estimazioen zientzia honetan eragiten dutenak, eta horietako batzuk behintzat ezagutu nahi ditugu zurekin, Asier. Hain zuzen ere, inkesta eta estimazio hauen barrunbeak edo pixka bat jakite aldera, adibidez, arreta handia ematen du olako inkestak ikusterakoan zuzeneko boto asmoaren eta gero hauteskundetarako egiten den aurrikuspenaren artekoa. Eta adibide bat jartzearen, hortopatu dugu Bizkaian adibidez, Podemosek zuzeneko boto asmoan 12 puntu pasatxo dituela eta 9,5 ematen zaio hauteskundeko aurrikuspenetan. Baina EH Bilduk adibidez 10,8 izan da, hau da gutxiago zuzeneko boto asmoan, 21,6 aurrikuspena du. Nola ikusten da hori, ze estatuan ere Podemos lehenengo indarra omen da zuzeneko boto asmoan, baina gero aurrikuspenetan ez, zer kera egiten du hori? Zer desberdintasun dago zuzeneko boto asmoaren eta aurrikuspenen artean?
Bueno, horre faktore asko egon daitezke, ez? Batetik egon daiteke, ba hori, ba, desiali sozial edo esaten da gazteleraz, nola bait, ba, momentu honetan aitortzea burkatuko duzula, ba, segurazki ez da oso ba, bueno, oso ondo ikusia, kalen baian edo, ba, gondaitek alako faktore sozial bat, eta hortaz, naiz eta PP bozkatzeko asmoa euki, ba, inkestan galera horri erantzunik ez ematea, hori askotan gertatzen, bereziki, ba, bueno, ba, bai estatuan, ezain beste estatuan, baina ari ez horrein zerbentzatez, horrein gehiago ematen ari da, PP-ren, ba, bueno, ba, inguru horretan, baina bias Euskal Herrian oso eta izaten da, ba hori ez, jendeak aitortzea PP bozkatzen duela. Orduan, ba, nola bait oro inkestetan eta ba benetako datua jasotzen desuna inkestan eta gero estimazio batzen desuna, ba, holako gauzak kontuan hartu behar dira, ez. Kontrako gertatzen da, hautesleri batzuekin, ba, ba, kasunetan, orain arte ezkera bertzalea, edo orain EH Bilduren kasuan, ba, hor, nolabait, badelako, ba, bueno, boska ideologikoagoa edo, arazo gutxiagoa daukate aitortzeko, ba, boska hori emango dutela, eta hortaz, nolabait alde gutxiago egoten da normalean, ba, zeran, inkestan emandako erantzuna, estimaziora, dijoan kopuruen artean, ez? Eta, gero, ba, ere, ba, azkenean, inkesta egiten duenaren eragina, ez? Ez da, eta eragitzea, asko jarraritzaren izenean, egunkari baten izenean, edo enpresa pribatu izenean, ez? Horren arabera ere, nortzuk erantzuten duten inkestak, ba, eragiten duetot ziren emaitza horietan, ez? Hor, aldea igual ez da inbeste, baina hor ere badago alde esintzatuk, eta orduan ba, guzti hori kontuan hartu behar da, ba, inkestan jasotzen desun emaitza batean, eta...
eta, Asier, aipatu duzula, zuk orain aipatu duzula, enpresa pribatuak ere noski egiten dituzte beraien inkestak. hauekin alderatuta, orain erakunde publikoek egindakoak jakin ditugulako, ze desberdintasun dago, eta hauek fidakortasunik baldute, enpresa pribatuek egindakotarik, egindako hauek, edo manipulatzeko aukerarik badago?
Bueno, manipulatu ez dakit, pentsatzen dut denetarik, enpresa pribatu egongo dela, horre azkenean nolabait egon daiteke dago alako marri zientifiko bat izan daitekena, hau da, zuk zure horrik uste bueno, margen batekin jolasten duzu, aparte hartzearen arabera, ze jende mota aparte hartuko duen, azkenean azenituko den, ba, bueno, pixat, horren arabera eszenario ezberdinekin ba, bueno, estimazio ezberdinak egin ditazkezu, eta azkenean publikatzen da nolabait eszenario baten emaitza duan, ba, bueno, hor ba, enpresa direla edo bereztik egiten egunkaria direla, ba, aukeratu dezakete haientzat, ba, eszenario hoberena izan daitekeena edo komeni zaiena edo dena delakoa. Hori da egora bat, eta gero beste bat da, ba, ja, benetan datuak ustea, ba, beste interes batzuen arabera edo, ez. Orduan, ba, bueno, nik gehiago jotzen dut lehenengo aukeretara, da, eszenario ezberdinen aurrean, ba, puntatzen diren datuak, ba, norberarik interesatzen zaizkion hoiek publikatzen dituela, baina ez dira guztiz, ez da manipulazio bat, esan dezagun. Ez, ba, ba, bueno, ba, egoera ezberdinen arabera, ba, komenin zaidan hori, ba, publikatzea.
Argi dago, Asier.
Eta benetan egoera hori ematea.
Hori ere gerta daiteke bai. Argi dagoena da, Asier, kazetariek horre paper garrantzitsu bat ere badutela, ezta? Inkestak interpretatzerako orduan lan hori egiten dutelako. Zuk soziologo moduan nola ikusten duzu kazetariek betetzen duten paper hori? Ez dakit, gehiegizko boterea duten zentzu horretan, ala nola ikusten duzun?
Hombre, bani guzti dut, adiez, azkeneko boladan boda jarri da, kazetarien aldetik ez, ba hori, ez, inkesteren aitza zuzena edo matearena, eta adiez, ba, Podemos efektua zentzu ongi da, ba, nik uste puztu egiten ari dela neurri batean, ba, ondorioz, ez, ba, titular batean jartzea, ba, hori, ba, Podemos lehenengo indela, inkestako emaitza zuzena hori delako, ba, bueno, ba, nik uste dut hor, gero sorpresa handiak hartu daitezkela, jendeak o beintzat orain arte hori zenbaten ez direlako, eta orduan orain arte beintzat pedagogia hori egin gabe, jendeak ez dakigulako interpretatzen datu hori, ez? Orduan, ba, bueno, eta hori horrela emateak, ba, zaki, intentzionalitate politiko bat, edo, bueno, edo besterik gabe, pues, informazioa bada, baina hori ez bali ma ondo azaltzen, ba, gero, ba, sorpresa, hori eta gaina esango dira, inkestak ez zeudela ondo gineak, ez? Orduan, ba, bueno,
bai.
Bai.
Argi dago...
Eta soziologoen arteko alde hori.
Alde hori dago, ez da, bai, argi dago kazetariei ba, titularron bat gustatzen zaiela, eta kasu hauetan, ba, hainbeste ari mutur dituen kontuetan, letra txikia oso garrantzitsua izaten dela. Asier, galdetu nahi nizun, inkesta hauek, kaleratzen diren inkesta hauek guztiak, gero badago alako frogarik edo bukaerako emaitzetan, hau da, hauteskundetako emaitzetan benetazko eraginik dutenik, Eskoziako kasua ikusi dugu, ba azken unean hainbat eta hainbat inkesta kaleratu ziren, eta horrek baliteke azken emaitzak aldatu izana Eskoziako erreferendumean. Ez dakit, fenomeno hau ematen da inkestek emaitzetan eragina izatearena?
Nik uste bai, eta igual hainbeste, ba, bueno, hauteskunde batzuk hainbeste balintzatzea ino, baina bai bereziki, ba, kasu honetan, eta estatuko inkeste zari garela, ba, bipartidismo horretan, ez? Azkenean, nola bait, zuk inkesta hoien estimazioen bidez, hautesleriari alako informazio baten baten diozu, berez ez daukana, hau da, azkenean, hauteskundeak hemen izan dira, Europar hauteskundeak, eta hortik ona hauteskundeak izan nolabait, ba, jasotzen dugu, ez? Zein izaten ari dan, bila hori, hauteskundeak egongo balira, ba, jendeak zer egingo luken, eta informazio hori ematen ari. Eta kasu honetan, ba, Podemos ari dela igotzen, pilo bat, eta horrek, urren eskundeen atakan jartzen garenean, eragiten du pentsatzea orain dagoela incluso oso edo peperen gainetik eta benetako emaitza daukagu oraindela 6 hilabetekoa da hirugarren indarra zela eta peperen boska erdiarekin da. Orduan claro, balintzatzen du jakitela ari ez da boska utilaren pentsamendu horretan, benetan pentsatzea Podemos izan daitekeela lehenengo indarra, azkeneko datu objektiboa justo kontrakoa esaten duenean, ez? Orduan nik uste balintzatzen duela asko, inkesta bakar batek, baizik eta hauteskunde batetik bestera,
kaleratzen diren guztiek.
Zen diren datu guzti horiek, ze logikan kokatzen gaituen.
Eta zuk aipatu duzun kasu konkretu horretan, Podemosen kasu horretan, ze balantza ze aldetaraka mugituko litzake datu hau ezagututa, lehenengo indarra
izan daiteke. Honetan, nik uste, Podemosen alde eta zuen kontra, argitagarri, nik uste, azkenean, nor badago efektu ganador edo, horreko zenbuna sozial batzuk, sobre todo pepe kentzeko asmotan egon daiteken jende bat, eta bar, hainbe, arrazoien gati, azkenean, Podemosen aldeko joera hori, inkesta guzti hauek, asko indartzen dutela, ez? Aparte, beraien eskaintza politikoa, diskurtsuak, eta bar, ez? Guzti prete, sintonia batean egon behar du, bosta gehiago irabazteko asmo horretan, baina emaitza estimazio hori guztiak ere, horretan laguntzen dute.
Oso ondo, Asier, ez dakit hemen aurrean ditugu guk CISEN eta Eusko Jaurlaritzaren zera inkestak, eta, egia esan, datu pila bat dago, kalkulua nola egiten den, eta guzti hori ere hemen aurrean daukagu, eta hori elkarrezketa baten azaltzea erabat ezinezkoa litzateke, baina, gako batzuk behintzat eman dizkiguzu hauen barrunbe horiek ezagutze aldera. Ez dakit beste zerbait badagoen horrela gakoa izan daitekena alako inkestak eta ulertzerako orduan.
Nik uste ja nahiko txo esan degula.
Oso ondo. Ederki, Asier, esan dakoa, mi eskerre gure mikrofono hauetan izateagatik, azalpen hauek emateagatik, eta ikusiko dugu, aurrera begira, ia inkesta hauek zertan geratzen diren, eta ia hemendik aurrera pixka bat hobeto ulertzeko gai garen bombardak eta hauek.
Oso ondo.
Mi esker, agur, Asier.
Iker, eskerrak hemendik Donostiko estudio honetatik zuri ere, Asier Etxenikeri alako elkarrizketa interesgarria egiteagatik, eta datorren astera arte, agurtuko zaitugu, ezta?
Horixe da, Nekane. Datorren astean, beste konturen batekin etorriko gara. Segizuek ondo.
Berdin, ondo izan.
Aio.
Aio.